Uvaženi slušaoci, razgovaramo sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Vranjskim, gospodinom Pahomijem. Preosvećeni vladiko, pomaže Bog i blagoslovite nas i slušaoce Radio Svetigora.
Bog vam pomogao i Gospoda blagoslovi sve nas svojim obilnim blagoslovom i blagodaću Duha Svetoga koji ostavi svoje svetoj crkvi.
Vaše preosveštenstvo, vi ste u srijedu 7. novembra uoči Mitrovdana posjetili opštinu Bosilegrad. Tu ste se najprije susreli sa članovima crkvene opštine, a zatim ste na području opštine položili kamen temeljac za izgradnju novog hrama posvećenog svetom Jovanu Rilskom u selu Paralovu. Ja bih vas zamolila da nam ispričate nešto više o svojoj posjeti ovoj opštini.
Opština Bosilegrad, to je jedan deo Vranjske eparhije prema bugarskoj granici, koji celom svojom dužinom ta opština nastaje se na Bugarsku i tu veći deo stanovništva, odnosno vernika, su pravoslavni Bugari. To je jedan prostor u istoriji poznat kao šopski prostor sve do druge polovine 19. veka, tačnije do Berlinskog kongresa, a od tada više nagiju ka Bugarima. U tom prostoru ima jako mnogo crkava druge polovine 19. veka, ima također nekoliko svetija vrlo starih iz srednjeg veka, postoje freske, i tako da je u tom periodu sve do Prvog svjetskog rata bio jak duhovni život pravoslavnih hrišćana na tom prostoru, ali usred tih historijskih okolnosti posebno posle Drugog svjetskog rata na tom prostoru je skoro može se kazati potpuno zamro duhovni život. Tako da kada sam došao za episkopa na tom prostoru, prosto skoro nije bilo ni sveštenika tamo, a te crkve, njih ima oko 30 crkava, bile su napuštene, pojedine su čak kao manastir svetih apostola, 12 apostola u Milevcima, on je potpuno se srušio od nebrige vernike toga kraja. Također i mnoge druge crkve, kao crkva u Izvoru, koje smo pomoću Ministarstva kulture donekle obnovili i pokrili, a to je crkva, sam da vam kažem kolika je ta crkva oko 1500 kvadrata, ima znači oko 1200 kvadrata je sam hram, plus galerija oko 300 kvadrata, znači ima oko 1500 kvadrata ta crkva, koja je bila da padne. Nju smo obnovili, u potpunosti bio zamro duhovni život vernika pravoslavni na tom prostoru, a svetinje su bile prepuštene zubu vremena. Posljednje vreme javlja se jedan postepena duhovna obnova na tom prostoru. Imam, postavio sam dva sveštenika koji su rodom iz tih krajeva i on polako, on izbogljivom pomoću trude se i polako počinje da oživljava duhovni život kod vernika toga kraja, a također počeli smo i aktivnosti oko u prvom redu da zaštitimo da ne propadaju crkve i manastiri na tom prostoru, da prvo zaštitimo krovove i ostalo, a posle ćemo dalju konzervaciju i zaštitu tih svetinja. Jer na pojedinim mestima, pojedinim selima gdje nema svetinja, gdje nije bilo crkava, javlja se potreba da ti ljudi imaju svoje bogomolje. Tako da smo, eto, s Božjom pomoći imali veliku radost u ovoj godini, da smo proljetos postali kamen temeljac za posvećenu crkvu Svetom Georgiju u Donjem Tlaminu, a evo u oči Mitrovdana u selu Paralovo. To su tako lepa sela jedna na tim prostorima, nažalost i u tim selima kao i na, u drugim našim selima, posebno u Pčinjskom okrugu, a nažalost i na drugim mestima u Srbiji, da su sela uglavnom staračka domaćinstva, da vrlo malo mladih ljudi ima, tako da je to veliki problem, ali bez obzira potrebno je i u tim selima podići svetlje, tako da eto da osjetila se potreba da to selo dobije svoju bogomolju i zahvaljujući aktivnostima sveštenika Bosigradski crkvenog odbora, a tu su nam pomogli, pomogao i predsjednik opštine Bosigrad Vladimir Zaharijev, također imali su razumevanja i ministarstvo Vlade Republike Srbije kao i ministarstvo vera Vlade Republike Bugarske, koje je također dalo jedan prilog za podizanje toga hrama. Tako da je to jedan lijep primjer gdje to s Božjom pomoći i pravoslavni hrišćani počinju da sarađuju na tim osnovima, da se druže i da je to, to je, može se kazati, evo prvi puta da učestvuju podizanje jedne svetinje i ministarstvo Republike Bugarske i ministarstvo Republike Srbije, kao naravno i opštinske vlasti Bosigrad, oni su dali za svetinju da svi pripremni radovi, mašine su dali da se izravna prostor, da se iskopaju temelji i tako dalje, i obećali su da će pomoći i dalje. Također i vernici daju svoje priloge po svojim mogućnostima za podizanje toga hrama.
Vaše prosveštenstvo, u okviru duhovne obnove u eparhiji Vranjskoj, kao što ste pomenuli, osim zaštite i obnove postojećih svetinja, evo, grade se i nove, pa je tako glavni cilj vaše posjete Bosilegradu bio polaganje kamena temeljca za izgradnju novog hrama posvećenog Svetom Jovanu Rilskom u Paralovu. A vi ste ovom prilikom i besjedi ili u toku svete službe Božije i istakli ste značaj podizanja pravoslavnih hramova, podsjećajući sve prisutne na potrebu očuvanja zajedničkog života pravoslavnih hrišćana, bez obzira kom narodu pripadaju, jer sredstva za podizanje ovog hrama priložili su kako Ministarstvo vjera Srbije, tako i Ministarstvo vjera Bugarske.
Da, jeste baš tako i to je suština i našeg hrišćanskog života, da, kao što znamo, da je Gospod rekao u Svetom pismu da nema ni Grka ni Jevrejina, da nema ni Bugarina ni Srbina pred Bogom, svi smo mi deca Božija, i ako to shvatimo da je cilj našeg življenja ohristovljenje svakoga od nas, i kad se čovjek ohristovi, onda mu nije ni važno toliko koliko nas, koliko kojoj naciji pripada, nego da li smo se mi ohristovili sasvim dovoljno, da li smo se oblagodatili, a to se sve dešava u svetim hramovima, na svetoj liturgiji, i zato se hramovi podižu i nadam se da, kažem, baš i taj lep primjer da učestvujemo zajedno u podizanju ovog hrama, da se dolazi do tog jednog ipak može se kazati hrišćanskih poimanja življenja hrišćanskog novim prostorima, jer bilo je nažalost kroz istorijske te nevolje i neprilike koje se dešavale u 20. veku i za vrijeme Prvog svjetskog rata i Drugog svjetskog rata, bilo je tih nesuglasica između Srba i Bugara, i nadajmo se s Božjom pomoći da se to neće nikad više ponoviti, nego da zaista, ako se mi pravoslavni hrišćani ne naslonimo jedine na druge i ako ne budemo prava istinska braća, onda postavlja se pitanje koliko smo mi Hristovi, koliko smo hrišćani, jer znamo da je Gospod naš Isus Hristos baš naglašavao svojim apostolima da imaju ljubav među sobom, da imaju znači slogu ljubav. I ako mi pravoslavni hrišćani nemamo tu ljubav, istinsku Hristovu ljubav među sobom, onda mi nismo, možemo se zvati i pravoslavni hrišćani, ali mi nismo onda istinski Hristovi sledbenici ako mi nemamo ljubavi među sobom, naravno nepredne grab, imajući također taj tu potrebu i ljubavi prema nehrišćanima, jer mi smo dužni da volimo sve ljude, ali kao što kaže apostol Pavle, da sa svima imamo ljubav koliko do nas stoji, a ponajprije s onima s kojima smo u jedinstvu vere. Znači i apostol Pavle to naglasno, znači da prvo mi među sobom da se ljubimo, pa onda posle i sa drugima koliko do nas stoji, a mi druge ne možemo naterati da imamo ljubav i slobu, ali mi pravoslavni moramo imati tu ljubav među sobom ako hoćemo da budemo istinski Hristovi učenici i sledbenici.
Vaše prosveštenstvo, svoju posjetu opštini Bosilegrad završili ste posjetom hramu Svetog apostola Filipa u selu Belut.
Pa jeste, to je jedan hram iz početka 20. veka koji pred sam prvi svjetski rat, on je podignut i nije dovršen, nikada nije osvećen. Kažem, takve su to bile istorijske okolnosti i sad smo počeli pre nekoliko mjeseci obnovu toga hrama i pripremu za osvećenje. Mislili smo sada za Svetog apostola Filipa da ga osvetimo, ali nažalost nije se imalo sredstava, nije bilo mogućnosti da se on potpuno se završi, pa će ostati to ako Bog da za negdje do godine, da kad se sve završe u potpunosti, kad se obnovi i pripremi hram za osvećenje, onda ćemo ga osvetiti. I to je, kažem, taj jedan naš dug prema svetijama ovoga kraja, da ih dovršimo, da ih zaštitimo, jer mnoge crkve nisu osvećene na ovim prostorima baš iz tih nevolje i nedaća koje su dešavali na ovim prostorima između nas Srba i Bugara, ti ratovi, te nevolje i nedaće, zato se prosto bile su velika stradanja svešteništva, da kad ostane jedno mjesto bez sveštenika, onda posle to se prosto zapusti, zaboravi. E sad, hvala Bogu, došle su nove generacije, došle do te obnove jedne i kod ljudi, i došli po mlađi sveštenici koji imaju smisla i potrebe i osjećaja da te svetinje dovrše i da se osvete, i tako polako počinje jedna obnova i priprema tih svetinja za osvećenje, a također i naroda počinje se pomalo da se približavaju jednom liturgijskom životu. Ja sam ovo napomenem da prosto ovdje na tim prostorima već od drugog svjetskog rata prosto su ljudi zaboravili na post i na pričešće, tako da 10-15 godina radimo na tome da ljudi prosto osjete potrebu za to. Znate, jedno veliko duhovna praznina se desila na ovim prostorima baš zbog tog nedostatka sveštenstva i posle Prvog svjetskog rata, posebno posle Drugog svjetskog rata. Tako da kažem, postepeno se to ide i radi, hvala Bogu, ima pomaka. U ovoj godini evo sam obnavljao na tom prostoru 17 crkava i podižemo evo i dve nove s Božjom pomoći. Također da ne zaboravim da kažem da u Bosnigradu, u Bosnigradskoj opštini imamo također aktivnu veronauku u školama. Vodi jedna veroučiteljica Jelena Žižov veronauku, koja je završila kod nas gimnaziju, a poslije završila Bogoslovski institut pri Filosofskom fakultetu u Blagojevgradu u Bugarskoj. Tako da, kažemo, imamo i te aktivnosti i polako ide jedno duhovno uzrastanje naroda Božijeg na tome prostoru. Kao i u ostalom delovima eparhije Vranjske.
Mi se zaista radujemo ovim lijepim vijestima iz vaše eparhije. Obnavljaju se stare svetinje, grade nove. Može se izvesti zaključak da se i sveukupan duhovni život u eparhiji Vranjskoj obnavlja.
Baš tako, polako, kažem, pored svih muka i nevolje i nedaća koje imamo na ovim prostorima, imamo i tu eto duhovnu radost da polako dolazi do jedne obnove i to kvalitetne jedne obnove našeg naroda verujućeg na ovim prostorima, tako da u svim gradovima kod nas već imamo da narod učestvuje na bogosluženju, ne samo posmatrajući nego učestvujući, pojući i učestvujući, što je vrlo važno u Svetoj Eharistiji, na svakoj liturgiji da se pričešćuje narod Boži i živi baš jednim svetotajenskim životom, kao i obnova monaštva i manastira također na ovim prostorima. I bilo bi dobro da pravoslavni hrišćani jedni sa drugima imaju malo češće opštenje i da dolaze u posjetu jedni kod drugi, odnosno da dolaze kod nas i naše vernice tu kod njih, tako da dolazi do toga prožimanja i objedinjavanja naroda Božjega na cijelom prostoru naše Svete Crkve.
Vaše preosveštenstvo, mi vam zahvaljujemo što ste bili gost Radio Svetigore.
Hvala i vama i svako vam dobro od Gospoda.
Uvaženi slušalci, razgovarali smo sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Vranjskim, gospodinom Pahomijem.